Toabolana toko fafito amby roapolo. Fampitandremana sy toromarika toy ny: aza mirehareha ny amin'ny ho ampitso ianao, fa na dia ny havoaka ny anio aza tsy fantatrao. Aoka ny olo-kafa no hideranao fa tsy ny vavanao, eny ny vahiny fa tsy ny molotrao. Mavesatra ny vato ary mavesadanja ny fasika, fa ny fahasosorany adala dia manohatra noho izy roa tonta. Masika ny fahavinirana ary misafoaka ny fahatezerana, fa iza no mahajanona eo anatrehan'ny fahasarim-piaro? Aleo anatra imaso toy izay fitia afenina. Azo itokiana hahasoa ny fery ataon'ny sakaiza, fa tena fitaka ny fanorohan'ny fahavalo. Hitsakitsahany voky na dia nitoho tantely aza, fa mamy ny naona na dia ny zava-mangidy rehetra aza. Toy ny voronkely miala amin'ny akaniny ka mirenireny, dia toy izany ny olona izay mirenireny miala amin'ny fonenany. Ny diloilo sy ny zava-manitra mahafaly ny fo, ary ny hamamin'ny sakaiza dia avy amin'ny anam-panahy ataony. Aza mahafoy ny sakaizanao na ny sakaizandrainao, ary aza mankany amin'ny tranony rahalahinao amin'ny andro fahorianao, fa tsara ny namana akaiky noho ny rahalahy lavitra. Anaka, hendre ary ampifalio ny foko mba hamaliko izay miteny ratsy ahy. Ny mahiratsaina mahatazana ny loza ka miery, fa ny kely saina kosa mandroso ka vo. Alao ny lambany, fa efa niantoka olo-kafa izy, ary tany hosolon'ny vahinjanga ny antoany izy. Izay mifomaraina koa ka misaotra ny sakaizany amin'ny feo mahery, dia isaina ho fanjonana izany. Tahaka ny fijononoka ny ranonorana be ny vehivavy tia ady, izay misakana azy dia toy ny misakana ny rivotra, sady toy ny mamihina diloily ny tanany ankavanana. Ny vy maharanitra ny vy, toy izany ny olona maharanitra ny tarehiny sakaizany. Izay miaro aviavy dia hihinana ny voany, ary izay miamby ny tompo dia homemboninahitra. Toy ny tandindina eny anaty rano mifanahaka amin'ny tarehy, dia toy izany no ifanahafany fon'ny olona amin'ny an'olona. Ny fiaina tsy hita sy ny fandringanana tsy mety voky, dia toy izany no tsy ahamamoan'ny masony olona. Ny memy ho an'ny volafotsy, ny fandrendrehana ho an'ny volamena, ary ny toetran'ny olona dia tsy maintsy ho araka izay zavatra derainy. Na dia miara-tsotoinao ny fanoto amin'ny vary eo an-daona aza ny adala, dia tsy mba hiala aminy tsy akory ny fahadalany. Fantary tsara ny tarehy ny ondry amanosinao, ary miahi tsara ny andian'ny bibinao, fa ny arena tsy ho mandrakizay, ary moa haharitra ho amin'ny taranaka rehetra va ny satroboninahitra. Na dia lany aza ny ahitra ka mitsiry ny solofiny, ary voataona ny zava-maniry any an-tendrombohitra, ny zanak'ondry dia hahazona fitafiana, ary ny osy hamidinao tany, ary ho ampy hosotroinao ny rononon'osy sy ho any ankohonanao, ary hisy hivelomana ankizy vavinao.